Muga hauetako ertzak hausten ari dira pitzatzen portzelana.
Pampin hautsien dantza da Idoia Hernandez Hatxek kaleratutako azken lana. Peru Galbete, Jordana Otxoa eta Ilargi Agirrerekin batera udaberrian plazaratu zuten eta pandemia egoerak aurkezpenak mugatu baditu ere, igande honetan esaterako Gasteizen egongo da aukera beraien lanaz gozatzeko. Bagaurkoan proiektua hurbilagotik ezagutu nahi dugu Pampin hautsien dantza izeneko azken lan hau. Horretarako telefonoaren bestaldean dauzkagu alde batetik Idoia Hernandez Hatxe bera, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Eta beste telefonoan Ilargi Agirre bateri jolea ere badaukagu gurean. Arratsaldeon zuri ere, Ilargi.
Hau, arratsaldeon.
Bueno, aipatu dugu Gasteizen izango dugu aukera igande hontan, zuen emanaldi hontaz ikuskizun hontaz gozatzeko, baina bueno, lehenik galdera derrigortu egin behar dizuet. Bueltatzen ari dira emanaldi eta ikuskizunak, ala oraindik ere zaila dago egoera aurkezpenak egiteko. Hilabete batzuk badirelako dagoeneko proiektua bera ere kaleratu zenutenetik, ezta?
Bai, bueno, pixkanaka bueltatzen, bino batzuk ere erortzen berriro ere. Orduan, batez ere kanpoan genitula batzuk lotuta, bai Bartzelona, Zaragozan, eta hori erortzen ari da pixkanaka. Hemengoak oraindik eusten, eta, bueno, hola, ez dakigu, ez, azkenean edozein momentutan erori daiteke, beraz.
Mm-hmm. Bueno. Egunean egunekoari eusten, ez, esan beharko da.
Bai, beharko.
Horixe da. Bueno, aipatu dugu, Pampin hautsien dantza izena duela proiektu honek, baina konta iguzue, zer esan nahi duzue horrekin, zer zeintzu dira Pampin hautsiak?
Bueno, bizkate komentatzeatik, azkenen etortzen da ez egon kortasun batetik edo azkenen proiektu honekin hasi nintzenean eta Ilargi eta besteak lotu aurretikan ja banen hainbat liburu irakurtzen adibidez bat Virginia Despentes esena teoria kinkon da bueno pixkat azkenean da bai emakume zela eta bai orokorran artisten egoerak nola bizi azkenean sorkuntzak ekartzen dizkizun zartartekoak edo hor daude, ez? Eta emakume izan da gehiago. Eta, bueno, hor daude, ez? Min horiek eta azkenean bere ganatu, nola baite zerri hori nola bai musikarekin zabaldu edo kezka horiek zabaldu eta gero instrumentuekin ere jolas hori zabaltzen saiatzen gera, ez? Azkenean badira hola jolasak bateriarekin, biolinarekin, hautsi horren soinuak edo bueno, jolasak egin ditugu, Ilargi badaki jolas batzuk egin ditugu lakorai eta
sartuko gara laister batean agian, ez? Prozesu musikalean bertan ere agian jolas hoien inguruan ere gehiago jakin nahiko nahi dugulako, baina lantzen duzuen gaiari begiratzen jarraitu nahiko genuke Idoia, aipatu izan duzuelako, ez? Gizarteak emakumeengan ezarritako mugak suntzitzeko ahalmena duen sormenezko ekintza bat dela. Zer da hori eta nola landu duzue hau? Abestien izenak ere okerrezpanago, lotura badute horrekin eta berrinterpretatzeko nahi bat ere omen dago horren atzean, ez?
Bai, bueno, lehenengo, ja, pixkat, zoikoa da, zenatokian hiru emakume gaudela, eta hori nire bilaketa ba, nahi ta izan zen. Mm-hmm. Ba, bateri jolea, ba, emakumea bilatu non, da, ilargiri proposatu nion, Jordana biolinen dago, eta, ja, niretzako, bueno, nik uste, ez niretzako, bai, ez da oso oikoa, ez? Eta, hori, lehenengo, ja, ariketa, empoderatzailea nahi dut, guretzako, bai? Eta gero bestetikan, bueno, ba, gaiak, ba, adibidez, histeria, izan zen gai bat, azpitin egin genuen sorkuntza prozesu bat, kantu horrena, bideokliparekin batera, eta pues, poemarekin batera, eta ba, azkenian da nahi hori, ba, bai, histerika edo deitzen diguten bezala, edo oa, dala tributo bat emakumei asko zehatzaiena, ez, orduan, ba, igual, bai, zoi una histerika, eta berdintzait, eta aurrea, eta esaten nahi dut, gaizki hartu gabe, bos, nere ganatu dut, eta bos, aurrea jongo naiz, eta zakit, indarrarekin hartzea bezala, ez? Azkenean, itzoiek dramatika bazea, edo erua zaude, edo lotuta baita arten munduan, ez? Azkenean, zitu ban poko la pinza, ez? Artista, edo, pixka ideia hori de bai, eta ja, gaina emakumea baldin bazea, bueno.
Nahi.
Ba, uste mal, erakuste maldin bazea zure edo parte hori, ba, orduan ere, oa indikan, eta seinalatuagoa, edo, bueno, mm-hmm. Bai, ez dakit, pixkat ideia hori, eta ez, mm-hmm. Bueno, ez dakit, nik, bezala iarri ere bai, bera, bateri jolea izan da, asko-asko ez daude, bateri joleak, eta horre ere eukiko du barrenean, bueno, berari, bera nahi baldin badu zerbait aportatu. Bai, ia esan ez da oso, ikua, talde baten ere lautik hiru emakume elkartza, ez, bere, behar izan duen bezala, de hecho, bilatzea juntzan hori, osea, bereztela emakumeak horrela bateria jotzen, ba, nik inguruan bai gutxe izatzen. Bai, bueno, hori betikoa izan da, ez nik uste eta irara joera aldatzen da, gero eta emakume gehiago ikusten dira altza gainean, baina bide hori pribatutik publikora iteko bide hori, ba, hori nik ez ustartzen da, ez. Nik ikaslepia euskagat, bueno, ni musika irakasten dut, jotzaz aparte, eta ikasle desente dauzka neskak, nire ikasleak, baina gero kuriosamente hori ez da ikusten gero altza gainean, ez orduan hor, orain dira ikusten lan asko dago leiteko.
Mm. Hain justu ere, baso, drama, histeria eta ero dira, ba, bueno, proiektu honetan biltzen diren kantuen izenak, eta hori xez, esaten zenuten empoderatzeko, alduntzerako ariketa bat ere baden proiektua badela. Hori xez, lantzen duzuen gaiari dagokienean, baina musikalki begiratuta ere, zuen artean, okerrezpanago, egin dituzue, eta lehen esan duzue baita ere, jolasa antzerako batzuk, baina egin duzue, ba, bueno, prozesu artistikoa, artistiko oso bat, ariketa artistiko oso bat, lana uateratzeko, ez? Aipatzen zenuten gainera, ez direla kantu solteak bat abestearen atzetik doazenak zerrendan, baizik eta, bueno, ikuskizun oso bat dela antzerki bezalako bat. Ez dakit kontatzerik baduzuen pixka bat, nolakoa izan den prozesu hori, nola iritsi zareten proiektu honetara, bidean, ba, bueno, ze garapen izan duen, eta instrumentuek ere nola ez, ba, bueno, zuen artean?
Bueno, pixkat, bai, egia da, nik sortu, hasi nintzenean sortzen kantuak, edo azkenean kolas moduan asko egiten dut lan, eta ba, igual kantu bat bera ere pasarte ezberdinak ditu. Orduan, badalako oso erreza da, zen nahi dut, azkenean hartzen dituzu kantuen pieza txikiak bezala eta jutentzea puzle hori egiten, batzuetan nabariagoa izan daiteke igual kantu itxia dela, beste batzutan ez hain beste, ze kantuan berak dituen bi pasarteak edo hiruak oso ezberdinak dira, mm-hmm. Eta gero ere badago bestelako pasartzen ditugu audioak, edo inkluso improvisazioak, edo testu den badago, ozean, eta, bueno, pixar lanketa hori izan du da, eta gero ere, ba, azkenian improvisaketarako adidez, jolas batzuk erabili genitun, oso divertigarriak, zaki nahi bat ez zuzerroi da, esan jarri, bueno, nola bizi dezun zuk, ba, hori jolas oiek, edo nola... Ba, nire uste kantuak, bueno, zure, zazen nahi zut, idoiaren kompozizioak dira, baina gero bai egia dela igual, laurak elkartu ginenean eta pixka lantzen hasi ginenean, ba, kantuak pixka eta ziziala, bilakaera bat izan zutela, ez? Eta hor tartean, bueno, nire goratzen nahi zorla pixka eta harri dura, ze, sekula horretik ingabe neukan, ingen nuen egonaldi artistiko moduko bani izanen, egun batzuko esan dituelan, saiatzen dut horrela, eta kantu hoietan improvisazio horiek sartzeko, ba, joku moduko bat zuplantatu zizkigun idoiak, ba, bueno, era askotakoak, bat goro izan aizala, bakoitzari horrela marrazki moduko bat pasazigun, horrela marrazki nahi bastartu batzian, horrela borobil batzuk, linea batzuk eta horrela, eta orduan bakoitza bere instrumentuarekin improvisatu behar zuen, ba, bere marrazkiari begira. Eta, klaro, aldi berean ere bai entzun behar zuen, besteak nuntze duden, eta bizkat edanak batera bukatzeko marrazki hori. Orduan, bueno, ez dakit, esperimentu horrela nahi bentsat, politak irutze zaizkit, eta, de hecho, tarteka ere orain digu, ba, bueno, zaiak erakiten ditu horrela, eta tarteka gelditu, eta horrelako jolasekin jarraitzeko. Bai,
eta soinua,
soinu desberdina probatzeko eta bizkate improvisazio librearen bidetik, bai.
Ideia zerbait esan bai. Nuen?
Bai, gero, gehitu nahi nun baita, badagola beste alde bat ere, bai, ba, estenatokian gaudenean, ba, jolas hori egitearena, agian igual, Peru eta Jurdana direla melodia eramaten duten, ez azkenean, bai, jar gitabiok eramaten dugu, ba, harmonia eta ritmoa, baina, ba, egoten dira baita alako jolas batzuk, ba, teatralagoak, biolinaren eta hotxaren artean jolasa, klaun pixkatikan ba, gertu, binen azkenean musikaren bitartez, ez dago hitza bera, hola, ez dago antzerkia bera, binen musika, ezakit, pixkat pertsonaia bagina ba bezala, binen ez da argi ikusten pertsonai bat gerala, binen, bueno, ez da erreza esplikatzea egia esan. Gero begia da jende ateratzen denean esaten du bat gien, ba, hago kutsu teatrala, igual kantu batzuk, egia da EPEA direla lau kantu, baina gero kontzertu azkenean luzeagoa da, eta...
Aipatu.
Ba, nik esango nuke ez dala betiko kontzertu bat, goituta gaudena, zorla musika bakarrik eta... Ba, idoiak zen den bezala, ba, badaukala, antzerki ikutu badaukala, eta ba, ikuskizun beretzi bat bezala definituko nukenik.
Ez da orduan oiko kontzertu bat, ikuskizun berezi bat, zuzenekoetan improvisaziorako tartea ere, suposatzen dut hartuko duzuela EPEan bildutako lan hauen baitan, eta ba, bueno, egiten duzuen ikuskizunaren baitan ere, ez dakit ilargi erresa ote den idoia konposatutako kanta hoien gainean ere improvisazioak sortzea, errespetatzen, ez, idoiak berak konposatutako hori?
Bueno, ba, ez zitzaian, improvisazio aldetik guk dauzkagu une jakinak, zabakigu, bueno, ba, bukatzen degunan, enik adiet daukat Jurdanarekin, biolinarekin horrela momentu bat, ez dakigula ere zenbat irauten duen, zegero idoiak ematen dio Peruri eta, bueno, berazten da pianoarekin, baina badakigu maso menos enunden hori. Eta bestela horrela bere kantuak bateriarekin jastea, ba, bai, horrela, egia zen aurretik pianista batekin joga benen, guen. Ni beti etorri naiz, bueno, rock formatutik, ez? Bajua, gitarra, bateria, hotxa, edo, bueno, teklatu batzu, baina, hau ez da, rocka, orduan, bai hasieran, ba, batez ere dinamika aldetik eta niretzat, kalanketa bat egin behar izan nuela, ba, hori, normalean baino bajua jotzeko, edo, bueno, dinamika hori pixka zabaltzeko.
Sinergiak ere sortuko dira, ez, instrumentuen artean improvisazio momentu hoietan?
Bai, azkenean improvisaketa dagoenean pues oso erreala da. Eta segun eguna pues, ateratzen da era batera edo bestera, ez? Eta batzutan, ba, lehenko guneko improvisazioa botatzen zaizu. Bueno, egia da, orokorrean ez dagoela improvisaketa bat orokorrean, direla momentu konkretuak, gu ere hortan ikasten gabiltzalako, eta, bueno, azkenean da gino bat improvisazioari, ez gara dako prest ikusten improvisazio bat egitu bezakize talde batzuk bezala, ez, bineo, bueno, ez, ba, ginetxo bat ingo dugu, ez, eta bintzat, ba, empoderatu iten, ja, ez? Porque azkenean, zerbait oso itxia zelkitzea momentu konkretu batean, eta ateratzen dana, bueno, ba, atrebitu behar da. Ez da erreza, eta, bueno, eta batzutan esaten zu, guak, zen mierda salida, bueno, venga, berdin, du.
Ba, Idoia, musika, aipatu dugu ez, zuzarela piano jolea eta komposatzailea baita ere, eta irakurri izan dizuegu, bueno, iluntasunez beteriko musika dela ere egiten duzuena, ezakit, komposatzerako orduan ere hori bilatzera joan zaren, eta lantzen den gai orokorrarekin ere loturarik baduen komposizio mota horrek?
Bueno, niretzako da zerbait inkonskientea guen dikan. Onartu behar dut damakidan denbora sorkuntzan, bueno, oain geho eta gehiago daukat konstientzia komposatzerako garaian, baina justo kantu hauek sortzerakoan inkonstienteki aziziran lehenengo azten dira kantuak. Hori bai, justo epoka horretan nengoen irakurtzen liburu batzuk, ba, gai feminismoaren inguruan potentea, baina lehenengoak sortzen dira kantuak. Kantuak bat batean ikusten ditut, entzuterakoan dutela kutsu bat. Eta bat batean hasten ez loturak egiten. Hau, honekin ez. Eta hori dana inkonspientean hasten da sortzen. Eta, bueno, gero bide bat hartzen da eta kontzeptu hori, bueno, markoa bentsat ez hartzen hasten da. Baina, lehenengo musika tortzen da, eta bere momentuan olatea zan. Ez da ariketa konstiente bat iluna nahi dut, edo ulertzen. Da gehiago momentuan jarri, pianuan, hilabete batzuk egon pianuan behin da berriro ez, eta ateratzen dana. Nekana bakarrik argi erritmoa egon behartzula. Zeki zergatik, hori jazan kapritxo bat. Zer aurreko diskoa lasaia guazan, eta zaten, ingontan ritmo pixkat. Zer, bai, operkusia edo bateria den zerbait egon behar du, ez? Eta
horrela xe izan da, ez?
Bai.
Ba, ikuskizunari begira jarriko gara berriro ere, komposizio hauetatik tiraka sortu delako ere, beste 11 ertz eta elementu nahasten dituen ikuskizun guzti hau esan dugu, igande honetan bertan Gasteizen egongo dela ikusteko aukera, ondoren galdetuko dizuegu ere, besteren bat aurre ikusita ere baute duzuen hemendik aurrerako, baina lehen esan duzuenari heldu nahi genion berriro ere, esan duzuelako, ez dela agian ohiko kontzertu bat, ez? Ikuskizun berezi bat ere badela, hasiera bat eta amaiera bat duen ikuskizuna, eta aipatu diguzue testuak, ofa, hotxak, eta beste hainbat elementu ere tartekatzen dituzuela ikuskizunean bertan. Ez dakit hor pixkat sartzerik ere baduzuen, ez? Zer baliatu duzuen ikuskizunerako eta nondik ateratako kontuak diren, oholtza gainean zaudeten artista musikari ez gain, nondik atera dituzuen beste elementu eta baliabide horiek?
Bueno, bueno... Bai, barkatu, Ilergi, bai, elementu berezioa da horrela landutakoa, jantziak. Jantziak ere oso teatralak dira, bakoitza dauka jantzi bat, eta hortan adibidez lagundu zigu Idoia Beratarbidek, egonaldi hortan etorri zala horrela biru arratsaldetan guk kontzertua ensaiatzen genuen bitartean, eta gure mugimenduen eta, bueno, zaki, gure... islatzen genuenaren arabera, estenarioan islatzen genuenaren arabera, berak sortu zituen edo aukeratu zituen bakoitzarentzako
ba, jantziak. Eta, bueno, hortaz gain argia ere bai landu zigun Mirianek, ez dakit, bai, bueno, ideiak igual esplikatiko izki igual, zara, ego, audioak esan dezuna ere ba, erabiltzen ditugu, ba, Xabier Arkiziaren soinuen mapako audio bat zuda gode, Virginia Despentesen beste audio bat ere bai. Audioak dira gehien bat, piezak edo, bueno, kantuak batekin, kantu bat bestearekin lotzeko.
Horiexek elementuetako batzuk, ez dakit idoia zuk ere zerbait esaneko zenuken?
Ez, ondo, bai.
Bueno, ba, denetarik aurkitu daitekin ikuskizuna entzuten ari garen bezala, itxura esango dugu zoragarria duena baita ere, entzutearekin bakarrik ikusteko gogoa sartzen delako, baina esandakoa ikuskizuna, ba, bueno, epean entzun dezakeguna, baino gehiago, edo esan dezakegu ikuskizun berezi bat badelako. Gogotsu suposatzen dut egongo zaretela igande hontan Gasteizen egingo duzuen emanaldirako, hain zuzen ere, 22an, igande hontan 7etan egingo duzuelako Gasteizen, ez dakit beste emanaldiren bat edo aurre ikusita daukazuen datozen egunetarako, hasieran esan duzu idoia, ba, bueno, batzuk erortzen ari zirela, egoerak ere ez duelako laguntzen, baina ez dakit baten bat oraindik mantentzen duzuen eta esaterik baduzuen?
Bai, urtarrilerako ja, bai, porque lehenago, bueno, Valentziara fijo. Abenduan Valentziara goaz, jaialdi batera, eta gero urtarrilean, horrendo doitzen dudan, Berriz, eta Larrabetzun, eta Iruñan ere bai uste. Ba, eske hoy nik ezakit buruz barkatu, bueno, ba, hori, Larrabetzu fijo, Berriz, Eko Kulturetxean ere bai, eta, bueno, hortxe goaz, lotzen pixkanaka, eta...
Bueno, hemen zebrabidean ere jarraituko dugu hurbiletik datoz hurbildu ala ere data hoiek eta emanaldi hoiek hemen ere hoien berri emateko esandakoa datorrena igande hontan Gasteizen izango da Oian Eder euskeraren etxean arratsaldeko 7etan. Ez dakit amaitu aurretik ilargi edo idoia beste ezer gehitu nahiko zenuketen edo azken gonbidapen bat luzatu entzulei ere, ikuskizun hontara hurbiltzeko arrazoia falta baldin bazaizkie, ez dudala uste orain arte entzundakoarekin, baina alaxe balitz ezakit beste ez erresan nahiko zenuketen?
Negatik ondo, esantakoarekin guztua. Bai, nik nahi nuen, eskertu batez ere, pues, bai ilargi eta beste musikariak, azkenean, beraien borondatea jarri dutelako, nire proiektua pertsonala aurre atatzeko, eta dakizuen bezala sektorea oso prekarioa da, eta horregatikan kriston eskerra eman nahi diet, hemen daudelako, barkuan.
Ba, eskermezu honekin amaituko dugu, Pampina Utxien dantza horixe, Atxek, Idoia Hernandezek, beste hainbat musikarirekin batera, beste hainbat artistarekin batera, egindako azken proiektua. Ilargi Agirre eta Idoia Hernandez, Atxe, eskerrik asko zebrabidean, tartetxo bat ateratzeagatik gurean ere proiektu honen berri emateko. Ondo joan daitezela hemendik aurrerako emanaldiak, eta ojala, gero eta gehiago eukitzeko eta egiteko aukera ere badagoen. Eskerrik asko bioi.
Eskerrik asko zure.
Ondo segi.
Ez azinan izan Así.